हेलो
Hello,
हेलो, सब बताओ।
ये सब बताओ, आके भी जगह
मैं चाहिए मुझे चाहिए।
ये
Okay, saya dari interior sebab kedai motor. Saya nak buat pengesahan sedikit boleh?
interior semua tu kan?
Ha, interior sebab
Ya,
kedai motor dekat Segaman. Saya nak buat
dekat
pengesahan
Segamat.
sedikit
Okey,
boleh?
okey,
Jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal cik yang sekarang?
417 Kampung Tok Siak, 80250 Johor Bahru, Johor.
Okay, jadi saya, boleh saya tahu encik bekerja sebagai apa?
Grab rider.
Grab rider, okay. Jadi boleh saya tahu berapa lama encik jadi Grab ni?
Saya kerja Grab dah 10 tahun.
10 tahun, okay. Jadi boleh saya tahu pendapatan sebulan berapa?
Sebulan sebulan saya boleh dapat dalam 2,600. Sebab saya
2,600.
100, tolak